texti í ramma. Lagt á Mont Blanc. Á landamærum Ítalíu og Frakklands liggur hið tignarlega og háa fjall Mont Blanc. Engum er lagt á fjallið frá tveimur stöðum. Chamonix sem er Frakklandsmegin og Courmayeur sem er Ítalíumegin. Fyrstu mennirnir sem vitaðir til að hafi klifið Mont Blanc voru þeir Jacques Balmat og Michel Paccard árið 1786. Fyrsta konan til að klífa fjallið var Marie Paradis árið 1808. Meðal frægra manna sem klífið hafa Mont Blanc má nefna Theodore Roosevelt, forseta Bandaríkjanna, sem kleif tindin árið 1886. Í dag fara fjölmargir leiðangrar á tindin á hverju ári. En fjallið er langt frá því að vera hættulaust, þó vinsælt sé. Mont Blanc er ekki fyrir óvana fjallgöngumenn. Það er hættulegt að klífa fjöll þar sem von er á skriðuföllum eða snjóflóðum. Allra veðra er von og fjöldi manns hefur í gegnum tíðina slasast eða dáið á fjallinu. Á blaðsíðu 6 er kort af Evrópu. Myndatextin segir, löndin í Evrópu eru mörg og ólík að stærð. Taktu eftir því hversu margar höfuðborgir liggja við ár. Innskot. Evrópa er næst minnsta heimsálfan, 10.498.000 ferkilometrar. Mesta vegalengd frá norðri til suðurs eru 4.300 kilometrar. Mesta vegalengd frá austri til vesturs eru 5.600 kilometrar. Á blaðsíðu 7 er heimskort. Myndatexti segir Heimsálfurnar 7 eru Afríka, Asía, Ástralía, Evrópa, Norður-Ameríka, Suður-Ameríka og Suðurskautslandið.